Eta azken boladan zeresan handia sortu duen gai bat izpide hartuko dugu segidan, izan ere Abadinoko udalak Burger King bat eta McDonald's bat eraikitzeko baimena eman zuen bere garaian, eta horrek noski polemika sorrarazi du, bestea beste herritar asko kontra daudelako, janari zaborra ematen duten horrelako bi multinazionalen kontra daudelako asko, eta besteak beste Bizkaiko N sindikatua ere kontra agertu da, eta arrazoiak gertuagotik ezagutzeko kasu honetan N Bizkaiko Unzalu saltaren dugu telefonoz bestalde. Egunon, Unzalu.
Egunon, bai.
Aipatu dugu, N sindikatuan argi eta garbi McDonald's eta Burger King bezalako enpresen kontra zaudete, zergatik?
Bai, gure kontrakotasuna bereziki da multinazional hauek eskaintzen duten garapen ereduagatik, bai lanpostu aldetik prekaritatea nolabait ere sartze dutelako, eta bestetik noski planteatze duten elikadura mota gaitik, eta neurri handi baten elikadura horre nundi datorren da zelako produzioa aldetik zelako eredua suposatzen duen, ez guztiz industrializatua eta intensiboa, ez? Eta arrazoi horrein medio, bai gu eta baita beste batera gile, bi proiektu hauen kontra agertu gara, da justo, udalak jakinarazi zuen, orain hilabete eta erdi, da bi proiektu hauek bazaudela, eta bertako alkateak bere aldekotasuna erakutsi, ez?
Alare, zein da egoera gaur egun? Aurreko astean ustetu udalak behintzat Burger Kingi baimena kentzen ziolako, ez? Burger Kingi eraikin egiteko baimena edo notiziak edo berriak badaudela?
Bai, hori da. Printzipioz esan behar da biak aurkeztu dutela proiektu bana. Justo hemen Matina auzoan Durangora bidean eroski dagoen inguruan, eta lehenengo da behin izan behar dena da Burger Kingen proiektu eroski berak aurkezten duela, ze bere galerian barruan doa Burger Kinga, eta momentuz udalak aztertu duen proiektua hori da teknikoki, eta aleazi diote hasierako proiektuan aldaketa batzuk egin beharko dituztela ezarri ahal izateko, eta gure harriduraz orain bi aste bazuten baimena lehen hori galeria hori garaje bazan, kotxeen errubenak eta aldatzekoa, eta hori desmontatzeko bazuten baimena, edo zein enpresa ematen zaio modu, bere aktibitate usten duenen, baina inundik inoatzuten baimenik eraikitzen azteko, eta harri dura izan zen, eraikitzen hasi zirela eta bar, eta horren ondorioz, udalarek berak ere, ez daukin beste aukerarik, gelditzea obra horiek, ez?
Dozen kasutan, zuk ere aipatu duzu, Unzalu, eroskiren jarrera ere salatu duzu, ez da? Nolabait, eroskik bultzatu duelako bi multinazionala hauen etorrera, Abadinora eta Matina auzora?
Bai, hori da, lehenengo eta behin ez da gastu behar, lehenengo proposamena eroskiti bertatik atorrela oin zenbait hilabete, proposatzen zuena eroskiko bere bekimea eta gasolinera bere gasolinaren tartean McDonald's irekitzea. Orduan etzan posible hori legez, zeren justo momentu enten eroski betetzen duen poligon horretan, dekon kalifikazioan, 10.000 metro igorako komertzialki izindagi jagukin, nahiz da momentu enten eroskik legean aurretikoa dalako 15.000 okupatzen dituen, ez? Eta zentzu horretan horre egun zalantza daukagu Burger King ere joan aldan, zeren 15.000 metro horiek konsolidauak dira, beti ere, lehen izan duten aktivitaterako, baina ez bestera, ez? Momentu enten, Burger King adalekoan, garaje bat doa, eta zentzu horretan, gaur egun Burger King bajuen ezkeo besta aktivitate bat izango zen, eta legez ere zelantza hundia ongo ziren, ez? Horren prezedente bat ere badago, zer noain urte batzu, 2006an egin zuzen ebe, forunek berak ere, bertara, ampliatzen egizan zuen bere denda, zer bere denda ikutzen ari da, eta ez izan posible izan, ez? Eta gu bai zelatu nahi duguna da, eroskiren jarrera ere, nahiz da hemen Euskal Herria barrena ikusten dugun komunikabideetan, estrategiak aldatzea di joaztela, bertako produktu freskoa dela gaur egun estrategi sendoa eta bultzatu nahi dutena elikagaien konsumo aldetik eta bar, ikusten ari gara, beste bide bat eratzen dutela, eta gure ustez, edo bat, edo beste, baina biak ez dira posible, ez?
Horri buruz, zein zuzen galdetu barren izan, azken moradan, eroski aipatzen kanpaina horren baitan, supermerkatuak eraberritzeko kanpaina horren baitan, bertako produktuak, Euskal Herriko produktuak lehenetsiko zituela behin baino gehiagotan entzun dugu, baina hori ez da kontrajarria McDonald's edo Burger King bezalako multinazionalen aldeko apostuarekin.
Buruz ez guztiz kontrajarria, eta inundik inera zindik gara eskondo, ez? Eta okorrik ikusten dugu, estrategikotzat zaltzen den aldaketa hori, guzalantza ditugu benetan estrategikoak diren, ez? Ikusten duguna da gehiago direla jente erakartzeko kanpainak egiten direnak, benetako estrategia, baina ez, estrategia hitz egiten egongo bagina, manola baitere, ba, sektorarekin, da kasuan, sektoreko agentekin, ez egitea behar zuen jadanik eroskik, hitz egin beharko zan, 10-20 urtera begira, benetan, ze aukera duen lanpostua sortzeko, benetan emezitako agulago produzin horik, nola bultzatu prozesu guzti horik, eta dolakorik ez dago, ikusten ari garena da, zenbait hiriburutan, deskualde burutan, ba, bueno, ba, ari direla bertako produktua sartzen, baina gehiago uste dugu jente erakartzeko benetan horren aldeko apustu egiteko baino.
Bueno, eta zein da gaur egun bi proiektu hauen egoera? Esan dugu Burger King geldituta dagoela, baina McDonald'sarena aurrera dihoa, Gonzalo?
Bueno, McDonald'sena momentuz orkestua dago udaletxean, eta udaletxean bera ere tekniko gizda hasi aztertzen, ez? Eta, bueno, guge, prinsipioz gugure agendan daukaguna da, apur bat kalea pixka bat betetzea jendez proiektu egin inguruan, pasan aztena asamblea izan dugu, eta bueno, datorren abenduaren 14erako mobilizazioa dituko da azte honetan, larun bata da, eta jendea bildu nahi dugu kalean, nola baitere, planteatzeko bezdi laungitorriak, ez Burger King das McDonald's, eta uste dugu hori eta jarrera hori kontutela izan barko dutela bai udaletxeak, eta bereiek ere, ez?
Bueno, tamaitzeko, Gonzalo, aipatu diguzu, abendoren 14ean manifestazioa izango dela, Abadiñon, ulertzen dugu, eza? Abadiñon izango dela protesta hori. Eta horrez gain, aurreko astean, ostiralean okerrez baldin banaiz, asamblea izan zenuten, asamblea horretan, zer erabaki zenuten, hainbat lagun bildu zinetelako, zer nola joan zen, asamblea?
Bai, kontartu behar da, lehenko asamblea izan zela, apur bat herritar guzti irekita eta eragile guzti, eta esan behar da, ba, bueno, baserritarretik aparte egontzi dela, eta tabernariak, komerzianteak, eta baita ere sindikatuak eta bar, ez? Eta zentzu horretan, erabakitariko bat izan zen, ontzat ematea, abenduan amaloan egingo den mobilizazioa, Abadiñon bertan kokatuko da, nahiz eta ba, matire osotik aterako den zutabe bat, eta beste bat Durangotik, eta hemen Eroskiko parkinean bertan bukatuko da mobilizazioa, ez? Arrazaldeko bosterritan azita. Eta zentzu horretan, hitz egin zan nazan, bai mobilizazio, eta bai aurrerantzean ere, beste mobilizazioakin jarraitzea, eta nola baitere, tensioa areagotzea, ez?
Bueno, ba alde neurrian, mobilizazio horrena atarian izango dugu, berriz ere zurekin itziteko aukera, Unzalu Salterain, Bizkaikoen sindikatuko ordezkaria, mi eskerre, gurean egotagatik, eta horra, Abadiñon aurrera daramazuen, bueno, McDonald's eta Burger Kingen kontra aurrera daramazuen mobilizazio dinamika horren berri matagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.